Кепілер Азаттық радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 24 ноябрь, Кептенин баалар күнү. Кептенин жөнүндө салам деген кепилешиктерди жагыда тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына 5-нчи күнүн күнөртанына көрсөтүлөрү көрө эң көп окулган хабарлардын башыны укук топорлору зор менен хастахана жерлештирилген журналисттин бошотулмагына чагырыйар деген атылган чап эден хабарыбыз чекке. Бу хабарда карашсыз журналист Султан Ачилованын Ашгабаттын Женева учмагынын бир нече саат өңүнөн зор менен Йоконс кеселлерин безерлиян хастаханасына жерлештирилиши барыда маалымат берилер. Сейле де бу кепте президенттин Ашгабатта кечирген кадр чалышыгынан соң Балканны урнолон ялын яг сөгдасы барыда кабарымыз көп окурлу. Тәзе саглык идарасындагы төлөөлөр ве медицина сервистелеринин жетмесилиги неасаглары лап кечедияр. Майыплык коюнчу анан чыкатлар эсасында автолог долондурулмагы дилен кадагын эдилер деген атлен чапеден маалыматтарыбыз кем эң көп окуронлорун бешлигине кирди. Мындан башка эн-аталары салгыланып банктардын дашары урттордагы талиплери ийверилген 250 доллар пулу кейиктирип кечириши барыдагы хабарыбыз көп окулуптур. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын хабарлары менен баарлыкты сиздин кем пикир беллик калдырмагыңызга чагырыйар. Сейле де юрттагы турмуш, жашайыш меселелери, азаттыктар ве укуктар менен баарлыкты өз пикир карайышыңызды, тежрибелериңизди пайлашмага чагырыйар. Азаттык радиосу сиздин шахсиетиңизди кирлинликте саклар. Кепілер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жеминин лиярсыңар. Кеп башында кем айтышымы диали Азаттыгын өңкү хабарчысы, карашсыз журналист Султан Ачилова Ашгабатта эң оор кедек жолунан сакланды. Бу хабар Түркмөнстандагы башка бир журналисттин Азаттыгын өңкү хабарчысы Кудайберди Аллашовун жоголмогунун 100-нчү күнүнүн белгиленген убактына кабат келди. Түркмөн хакимиятлери карашсыз журналистлерге эдиян сүтөмдөрү барыда чыккан хабарларга ачык түшүндүрүш бермейер. Теманы кардешим Сехра дагам эттирет.
Түркмөн хакимиятлери карашсыз журналист Султан Ачилованы эсасыз жерден мажбури жагдайда хастахана жерлештирдилер деп Түркмөнстандын хроникасы 20 ноябрда хабар берди. Нешрин маалыматына көрө хакимиятлер Түркмөнстанда башка пикирлерди сустурмак үчүн улунулган өңдөн келген кошодурнак ичинде бежериш усулуну Ачилованын жени ва халкары байрагын алмак үчүн ушчок вактынын үң янында жүзүрүптүрлөр. Ачилова 20 ноябрда ир саат 9:00 кыйзы менен Ашгабаттан Женева учмол экен. Жөн ир саат 6:30 капысына какан ак халатлы ве жүзү медицина маскалы лукмандар аны элине аягына бакман зор менен хастахана алып кетиярлар. Лукмандардын бири 75 жашындагы журналисттин Йоконш кетеле жолумакта гуман эдилгендигин ве кысыклы хастахана барлыгынан кечирилмелдигин айтыптыр. Журналисти чоонлудагы Йоконш кетелилер хастаханасына элтип, бир күнлүктө өйүнө мыйманчылыгы келген аялын хастахана түшөндүгүн айтыярлар. Журналист хазыр хастаханада сакланыяр ве лукмандар онун качан өйүнө кой берилжектигин айтмаярлар. Бу вака Түркмөнстандын хроникасы нешери менен кызматташылык саклаган Ачилованын юрттан чыкчак болондо жолундан сакланмагы менен баалуу илкинчи хадиса деле. Кечен жыл ол Швейцарияда кечмели Мартин Эннелс Авард байрагынын адам укуктары даварасына катнашмак үчүн Женева кетчек болондо Хова мензилиндеги ресмилер аны ве кызыны паспортторунун, визаларынын ве билеттеринин бардыгына карамастан аны учурун бортуна кой бермедилер. Ачилова Түркмөнстандын ичинде авторитар hükümeti tanqidlayan yeke tek jurnalistleri. Sonku 10 yılın devamında ol tusoluk, hayvatlar, fiziki hücumlar bilen yüzveyiz boldu. Jurnalist ve onun goldoçları hükümetin munun bilen onun işi üçün ağır aliyandığına giyarlar. Açilvanın yolundan saklanma bilen bağlı sonku yağdaydan son Türkmenistan'ın kronikası ve halkara adam hukukları hizmettaşlığı Türkmen hakimiyetlerini berk yazgarıp beyanat yayrettaya.
Түркмөнстандын хроникасы ве халкара адам укуктары кызматташылыгы карашсыз журналист Султан Ачилованын Женева кетмегинин өңүнө алмак үчүн Түркмөнстандын хакимиеттери тарапынан көрүлгөн хайран калдырыжы чаралары берк язгырыяр. Onu ve maskalı ağdalarını itaatı sebepleri ura hatta xana yerleştirmek, hükümetin baskıcı pikirlenyenleri dımdırma uçin alparyan izgiderli kampanyasının teazi bir pis derecesini görküzyer.
Diýilip 20-nji noýabrda çap edilen beýanatda bellenilýär. Şeýlede guramalar Türkmenistanyň häkimetlerini olary gysgaly keselhanadan boşatmaga, jurnalistä hiç ýyly päsgelçiliksiz daşary ýurda gitmäge we işi sebäpli azar bermedilige çağıryarlar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň liýerdiňiz. Türkmenistandaky ýaşaýyş kynçylyklary, işsizlik meseleleri ýurtdan çykýan adamlaryň Şol sanlı kalıp yasama resmi namaları satın almak gülen cinayet tövokkülçülüğünü baş koşuyan rayetlerin köpölmeğine getiriyor. Şu yagdaylarla bağırlıkta Adatlık Radyosu'nun derinevleri Moskva'da kalıp Türkmen pasportlarını yasap veriyen adamların üstüne açtı. Aydınlığına göre Türkmen hükümetinin öz rayetlerini konsullukların üstüyle pasport çıkarıp vermekten boyun kaçırmağı köp adamı kıyın yagdaya salıyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Может там по всей Европе можем литри ездить куда хочешь.
Bu pasport gülen Evropa'nın islenlik yurdunu uçur ya da başka ulu gülen arkayın gidip bilersiniz. Yönü bu pasport gülen dine Türkmenistan'a gidip bormaya.
На Türkmenistan'ı можешь все это брать.
Deyip özünü Özbekistanlı Begzot hökmüne tanıştıran adam aydiyar. Ol öz hizmetlerini telegram arkalı esasan Türkmen migrantlarına hödürlüyer. Daşarı yurtlarda Valtayn ya da hemişelik yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının möhletini uzatma üçün Türkmenistan'a dolanmağa mecbur olyarlar. Olur yurda dolanan halatlarını hakimetler tarafından eden ettilikli yağdayda gaytadan yurttan çıkarılmazlık hopu bilen yüzbeyiz olyarlar. Ya da taze pasport çıkarmağın möhleti uzağa çekip bilyer. Köp sanı Türkmenistanlar şeyli huvatirlanmaların arasını bir kanun yağdayda daşarı yurtlarda kalmağı saylava bilýärler. Bu bolsa bir kanun migrantlary iş we okuw mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we beýlik hyzmatlardan mahrum edip bilýär. Moskwada galyp türkmen pasportynyň söwdasy bilen meşgulanýan Özbegistanly Begzot özlüniň ýasap berýän resmi namalaryny poştanyň üstünden ýürüýte kuryerleriň üstünden ýiberýänliklerini aýdýar.
Men pasportlary Moskwadan Özbegistany uratmak üçin 40 dollar, Polşa eltip bermek üçin 120 dollar alýaryn.
Deyip olay diyar. Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı rayet aktivisti Bahtiyar Berdini Fadatık Radyosu'nun sohbet töşlüktü. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin hareket adatlığını çeklendirmenin neticesini daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlıların şeyli hizmetlere yüz tutmağı mecbur olyanlıklarına diyar. Şolruvatlı kalp, pasport öngörtmağa çalışan Türkmen migrantlarının arasında hilegerlerin tuzağına düşen adamların var.
Türkmenistan'a gitmeyecek olup, pasportu artıracak olup, şol 1,5 milyon dolar aldıranlar var.
Deyip aktivist adyar. Şuna megdeş hadisaları Bradyň Adatlyk Radyosu'nun migrant medya taslamasına interviyu veren Türkiýeli bir migrasiýa maslahatçysy tarapynan hem tasdik bolupdy.
Daha çok Türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına
Türkiýede Türkmenler öz vatandaşlaryna aldawy düşürýärler. Men muňa düýbinden garşy.
Dolandırmasına aşyry şekilde garşyym.
Deyip migrantlara geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän Özjan Oruç galp resmi namlara salgylanyp migrant medya taslamasyna gurrun berdi.
Gepleşiklerimizi Yangıcı Bay Türkmenistan'ın yangıç yetmezçiliği varadaki mağlumatla devam ettiriyor. Bir zaman ilatını gaz, elektrik, benzin yaldağıtları Mutya'da ören yenillikli vakadan beren yurtta sonki yıllar yangıç meseleleri yüze çıktı. Sonki yılıp koğuşan mağlumat aşkavattı dizelin ne resmi görünüşte kımmatladılığını görküyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Paytatın yanıç koyucu beketlerinde sürücüler bu avtomobil yanıcını uzolkusundan 60 götürüm gımmada satın almalı bolyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 21. noyabrda paytatın mağlumat berdi.
Dizel geçen heptenin şenbe gününden başlap yani 16. noyabrda ne resmi görünüşte gımmatladı. Beketlerde onun 1 litrinin bakatının henizde 1 manattan satılyandığı görküdülüyor. Yöne beketin işerleri sürücülere onay 1 manat 60 tengeden uyacaktığını önünden duyduruyorlar.
Dip aşamantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaya paytatın tas ähli küncegündäki şolsanda Oğuzhan köçet bilen Türkmenbaşı şaýolunyň çatrygynyň goloyundaky Daşkent Seyliyahının qoloyundakı ve Hoca Ahmet Yasovu köçesindeki yanıç uyucu beketlerde sıyınlasa bolyarı. Beketlerin işyerleri dizelin qımmat bahadan satılmağının sebebini yanıcın bahasını qımmatlatmak barı da prezidenti teklifnamanın iverlendiği bilen düşündürýärleri. Häzir kwagtda paýtagtyň ýanyç goýjy beketlerinde diňe dilden aýdylýan näresmi bahany tölemäge razy bolan sürjülere dizel ýanyjy goýulyp berilýär. Sürjüleriň ençemesi ýurt ýol başçylarynyň şol sanda prokuratura resmileriniň bu ýagdaýlardan habarlydygyna ynanýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin dinleýärsiňiz. Türkmen medeniýeti ýurtda ağlyk köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Mysal üçin 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň geljek ýyly 2019-njy ýylda güne wakyr ekilýän ýerleri 5000 hektar giňeltjek diýip aýdyldy. Ministrler kabinetiniň şol ýylyň 23-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde güne wakyr ekilýän ýerleriň ozal näçe hektar bolanlygy anyklaşdyrylmady. Şonuň bilen bir wagtda işleriň aýdylşy ýaly gowy däýerligini gaýtaklaýyn tassyklap prezidentiň kadr çalyşmalary dogam etdirilýär. Soňky kadr täzelenmeleriniň ýüzüre Balkanyna ýurdun onlar çeýlýär çözülmeýän ýağ meselesi ýağın ýalan söwdasy bilen utgaşdyrylýar. Temany kardeşim Sehra dogam etdirýär.
Hökümetiň 15-nji noýabrda sanly uly markaly geçiren mejlisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse-premier Batyr Attaýew özüne ynanylan wezipäni oňurman söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentiň Attaýewiň hasabatyny dinläp söwda we daşary ykdysady arawatnaşyklary ministri Begenç Goçmollaýewi wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goýup berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jikme-jikligini açmady. Prezident Attaýewiň ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýewi bellädi. Söwda we daşary ykdysady arawatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü ornwatary Kerimberdi Kurbanow geçirildi. Habarçylarymyz we yerli synçylar söwda toplumyna jogap berýän kadrlaryň çalşylmagynyň ýurtda dören azyk nırh meseleleri bilen bağlıdığını aýdýarlar. Soňky hepdelerde azatlyk ýurdun dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarında bazar nırhından biraz arzan satylýan azyk önümlerinin şol sanda ýağın satuwda tapdyrmaýandygy, bahasynyň gymmatlaýandygy barada iýdigderle habar berip gelýär. Azatlygyň habarçysynyň 19-njy noýabrda Balkanawatdan beren maglumatyna görä, prezidentiň kadr çalşygyndan soň duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağının 200 baklaşkasının emeli satuwy ýola goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağın emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağ satyldy. Onuň ýanyna bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýol başçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan bazarda 100 adama, Kamil markette we ýene 2 uly marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmisi anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgär lerine satılıp polisiýa işgärleri ýağ nowatlaryna şäher ilatyny goýup bermedi. Bu ýagda şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýağın gutorandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylajakdygyny aýdyp, ýağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine uwratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda saat 10:40 çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady.
Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Livapda prezidentin geçiren kadr çalışıkları habarçymyzyň we yerli synçynyň anonim şertde aýtmagyna görä halk arasındaky nägileligi köşeşdirmän tersine tanqydy garaýyşlaryň geriminiň artmagyna getirdi.
Ýaşaýjylar azyk we nırh meselesiniň gowlanmaýandygyny aýdyp, bu gezek emele gelen ýitigçylykda prezidentin özüne ýyg-ýygdan tanqyd edýärler. Muny diňe bir bazarlarda, kärhanalarda, dükanlarda däl, eýsem sosial turlarda, özara onlaýn diskussiýalarda görmek bolýar. Demekdirje siýasy doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Diýip yerli synçy aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymanyzy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Talam Dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlary garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağılara garşy zorluk temasyna başlasak, çağılar hem fiziki hem de ruhy taýdan ejiz we enatasyna doly garaşly bolýar. Şeýlede bolsa olar agressiýa köp sezibar bolýarlar. Çağılaryň urulmagynyň we agressiýa sezibar edilmeginiň ýörgünli bolmagynyň asyl sebäplerini siz nämede görýärsiňiz?
Bizler şu türkmen jemgyýetiniň öz medeniýetini, hereketlerini sezjermek, refleksiýa, analiz etmek ýaly ukyplar ýörgünli däl. Biz bu şeýimizin garnaşmanyň maşgalatyna başga ýurtlarda bolup geçýän zatlar barada pikir ýürütmäni nikin bolýar. Ýöne öz başdan geçirýän ýagdaýlaryny maşgalada bolýan ýagdaýlar barada gurunaşmak aýyp hasaplap durmaýar. Aýal gyzlary şagalara garşy zorluk esasan maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe esas sebäpler hökümetiň ýylaty döwrewap alymdan düşünjelerden mahrum etmeli ve ilatın düşüncülü katlarının yaşmak takını oturmağı oluyor. Ne Türkmen medeniyetinden men şuna tayarlık göründü, şu yetleşirem özümü soru verdim, yani cevabı interim gözleyen. Türkmen medeniyetinden çağrı şahsiyet miye obyekt, ne hükümet çağrıları propaganda serişti hükümün olun ya. Bunun çağrıçı çağrılar etir olur avtoritar sistemasının dayancı çağrıçı bücret işgari olup yetişmeyi için hükümet repressif gücünü kaygıran ok. Avtoritar yurtta medeniyet adamların arasındaki katlaşıklar zorluğu, agresiya esaslanıyan, yalana dayanmalı olya, bolsa senin içki dünyanda ulu sarsınlara sebep olya. Adamlar maşalada ayağına, yolluşuna, şağrısına karşı bulumu başa oluşup, kaharını şu yerlerden çıkaracak olya. Olur teyze yazdaydır, kendi adama tanış yazdaydır. Midrin patriarchal cemiyetimizde ayağını baştan çağıran, yaştan bir katlamalıyan ünlü ödülüyor. İnanılacak da bizim cemiyetimiz travmirlenen, burkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Aýnawat maşgalada çağrılara karşı zorluğun yurttaki ve cemiyetteki umumi yağdayı bilen iltişigini bellediniz. Türkmenistan'da çağrıların zorluğun islendik görünüşüne sezibar bolmagy, şol sanda öz maşgalalarını da urulup yenjilmegi bilen bagly problemanyň resmi derejede gozgalmagy şu çakaçynly göze ilmedi. Bu problema barada Türkmenistan tarapyndan resmi maglumatlar size duş geldimi?
Ne hükümet BMG uramasyna hasabat berdi avgustda şagalaryň hukuklary boýunça. Şu hasabatda jemgyýetçilik institutlaryň birini işlenip okuyup görgüdiler. İnat bilen hiç kim iş geçirilen ok, şagalar doğrusu hormonu var ya. Dönüköcü fakt, şagalar öz şikayetlerini yetirmeyene yerleri idare yok. Şu arada devlet delegasyasına ken sorular verildi. Mümkünçülük şiyetler dürütme arzı dursun, hükümet şagaların öz inataları bile durmayan mümkünçülüklerini dürüt oluyor. Buna misal internet uluğunun bu basında olmalı. Шо дури делегации советов довершили джунгла варды, вы притворяете, что нам платите, мы притворяемся, что работаем. Сибили хамала аль тюлеяняли, бидзин узумили ищи дьян кишияли аль париасияли, ахинды делегация чекшель кетти.
Aýnawat, şol hasabatyň netijelerini agzadyňyz. Şol netijeler Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gelinenmi ýa-da türkmen delegasiýasy özleri boýun aldymy ýurtda şu çağalaryň ýüzlenmäge ýeriniň ýokdugy barada?
Bu şiýaly, adat bu şiýaly hökümet delegasiýasy bu şu jogap berdi. O bir anyk jogap hökümetini ulanyp bolunyp. Baram diýen ok, ýogam diýen ok. Ýöne anyk idarany taksifleri biller bilmedi. Delegasiya BMG'nin ağzaları, komisiyatın ağzaları şunal anıp soru verdiler. Çağrıla nere barıp şikayet edip biliyorlar, zorluk barada aydık biliyorlar deyip. Men pikirimçe devlet delegasiyasının reaksiyasına seyredi, olur da onları düşünce asla hem yok. Türkmen cemiyetinde bulmuş yerli. Çağrılarda yerim yok, onlar da bulmuş. Adam değerli garaz şoňa şeýle teretdiler.
Öňe formal taýdanym jogap berip bilmediler şeýle mi?
Aw formal taýdanym hiç bir anyk jogap proses şol edara şeýle barlya diýip şoňa jogap bolmady. Bir başdan soňa bir çyşan sözlem aýdyldy.
Şöyrde yurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar hem çağırların kömek sorumağı üçin yurtda şu gün kün yüz tutara yerin yoktuğuna ederler.
Türkmen cemiyetine çağırları urmak ve üstüne kıyırmak, temmi vermek yali yağdaylara adatı da tökmünle seyrediler. Türkmençülükte psikoloji ösmedik. Şol sebepten çağa diyenlettirmek üçin ol urluyar, dağılıp koyuluyar. Karankı zayı padvala salıp kavamak yali yağdaylarla terviyeleneyen çağırırken yöne bir terviye mi? Eziyet mi? Köplenç pikir hem edilmeyer. Öyde çağırlar uğurluyer. Hatta kek halatlarda bu uğurları çıdaman öz canlarını kastediyenler hem bar.
Dine öyde del çağırlar bağından başlap, çağırlar bağında bir yarım yaşlı çağırlar üstlerine naharı döküp iseler, pamperslerine ulu meydan etseler ya da enataları koyup gidende seslerini koyman ağlasalar, oların ağzının üstüne uryarları. Yatak caylarına salıp kapısını yapıp, te çağa ağlamasını koyuyanca şol kapı açılmayarı. Pamperslerini kend çalıştırayan çağırlar bir neçe sağıtlap gar şokta oturdulup olara şeydip ceza beriyerlere. Kä halatlarda çağalar gar şokta uklap galyarlara. Bu yan yürep başlan çağalara berilen ceza. Çağalar oynanlarında sessiz oynamalı.
Mektepte çağalar urulyar. Birinci klasda okap yaz bilmeyenler urulup övredilyar. Mektepte terbiye edýän mugallimler oglanlary urup bilýärler. Oglan okuwçylara garanyňda gyz okuwçylar kän urulmaýar. Olar tümüklenýär. Mektep forması üçin, zalda ılganlar üçin okuwçylaryň ählisi ceza alýarlar. Gelýän barlyk hem mektep okuwçylarynyň geýimine we ýazylan dokumentlere seredýär. Bilim we terbiýe barlygçylary gyzyklandyrmaýar. Çağlar eni atasyna aýdyp bilmeýär. Sebäbi köplenç öýde hem cezalandyrylýar.
Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinledik. Öýde çağırlar baglarynda we mekteplerde çağırlaryň sedewar bolýan şeýle basaşy, çykyl gatadlygy olaryň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin şertleriň dogrudanam ýokdugyny görkezýär. Aýnawat beýleki ýurtlaryň tejribelerine syn etsek, çağırlary terbiýelemek meselesine garaýşlar soňky ençeme 10 ýyllykda global derejede düýüp köter özgördi. Şahsyýeti çağırlykda ýetirilýän travmalaryň onuň geljekki durmuşyna we ulalandy özüne duýuş şuna hatta gelýän kararlaryna göz höni täsirleri barada hem ilmi öwrenmeler hem de müňler çykytap çap edildi. Çağlara garşy zorlugyň öňüni almak boýunça döwletleriň kanunlary hem özgördi. Bu zorlugyň ähli görnüşlerini öz üçin alýar. Siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmenistanda bu mesele döwlet derejesinde ýeterlik üns berilmeýär?
Eki bir zat bilýärim gelýär da, indi şu medeniýet diýär, mentalitet diýär, türkmençilik diýär, şu zatlary gaty öwrenmek kyn ýagdaýlar şertler ýok. Ýönüne şu epigenetika ilimine görä adamyň hereketleri, daş döwrüne kir sosial, siýasy, ykdysady ýagdaýlar adamyň genlerine, genleriň funksiýasyna täsirini ýetirýär. Bu täze ilim täzeden şu öwrenmek başlanylýar. Men bunu hem şeýle bilmek üçin gelýär. Gorkuda ýaşaýan jemgyýet kiçigi ulaştırı dar patriarchal zulüm şahiyetli kemale getiriyor. Bunun başka tarihi vakaları seyredip öğreniyorlar, başka yurtlarda, dürlü yurtlarda. Yani hükümet şu halkanın, şu zorluklu halkanın nesiller boyu devam etmek için eski şeritler diyor.
Gepliyer Azatlyk Radiosu eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuň biz çağlara garşy zorluk problemasyny gozgaýarys gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Indiki sowal maşgalalarda çağlar babatındaky agressiýa diňe bir urmak bilen çäklenmeýär. Onuň nähili görnüşleri bar?
2020-nji ýylda Türkmenistan'ın UNFP ile yalan hasabatında hükümet zorunda mecburi yaldaydı. Türkmenistan'la ayarların maşgalada fiziki, imitsanal, cıntı, iktisadi yalı zorlukları size var olyanını boynallı. Yani nem için mecburi yaldaydı divalyan, sebebi bu hasabatın neticeleri ilata yitirilmedi hükümet tarafından. Şu hasabatta şeyle maşgalalarda çağrıların, Türkmenistan'lı çağrıların 25 götürme zorluğu şayet bolýanlygy bellenýär. Men pikirimçe bu san has ýok bolmaly. Şaýlara garşy agresiýanyň görnüşleri aýallara garşy diýen zorluğun görnüşleri ýaly bolýar. Hökümet şaýlaryň maşgaladaky ýagdaýyny öwrenmedi, öwrenmegi islän ok. Bir gyrklylar bellesini ýaşaýarda gözel, näme gün ýüzde promosyna görä Türkmenistanyň aýal öýleri 58 götürme adamsynyň aýalyny diýenden çykany üçin il galdırma hakkının bardığını ananyalı. Yan yollaş tarafından ayarları oylun şeklendirmelerin en köp yayrani öydün uzuğu ruhsosu gitmek. İkincisi, öydün daşarda işlemen ve okumun qadağın edilmeyi yal yazdaylar. Dinleyici Türkmenistanlı gecelerin ataların bedin temizini bulu yanını bilen bu. Yönü şuuru esaslansa bu sangatı yokor olmalı.
Dıyırmak ve eden etmişler için hoplu olmadık ceza vermek, burçta durulmak, gedelence koy vermezlik, kompüteri, mobil telefonunu elinden almak yalı usullara belki her bir çağı öz ömründe duçar olandır. Beyle usulları ulanıp ulanmazlık hemişe diskusiya dörediyar ve cederli metali olmağında galiyar. Tebavisiyetini katıltmağın her dürlü görünüşü var. Kavakt yuvaş aydılan söz hem travmat alıp biliyar. Ceza vermek hem dürlü olup biliyar. Kavir enata çağatını ceza hükmünde kitabı okamağı mezbur etse beylikleri meselem kitabını itiren çağını ceda hükmünde nakarsız ağaç koyup hembirler. Bu meselede ortalık var mı sizin fikrinizce ve nerede?
Şu belli işimi diyeli bizde cemiyetçilik institutları işleyen avuk. Cemiyetçilik kurumları ulu rol oynaya cemiyette ilat bilen iş geçirip mümkünçilik üretmekte. Barlıkları geçirmek için ilatın istiyarlılığını hükümete getirmekte. Bizde cemiyetçilik kurumları işleyen avuk. Şu yankı BMG hasabat birlerine hükümet delegatası bizde çağrılar bilen iş alıp bariyan cemiyetçilik kurumosu yok dedi. Bu ünalli. İnatalara maslahatları psikologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psikoloji kitaplarını tercüme edip şap etmeli. Bu sonku 33 yılın içinde yekecede ılımı kitap çağrının psikolojisine cevişli kitap tercüme edilmedi Türkmenistan'a. Komunikasiya, sökürtüşlük medeniyeti yok deysek kim bolur bizim cemiyetimizde. İlat bilen hükümetin arasında katnaşık yok. Medyada meseleler kaldırılan yok, çağrılar meseleler kaldırılan yok. Emellerler hiç tat iştemok, görümok, dile yetiremok en düşüncüden uğral ya. Avtokratiyada ceza vermek, kemsetmek aralan iş ya. Adama zulüm etmen, kemsetmen bir zarar düşünürmek yaman kıyım proses. Ulu rahmetli çıdamlığı düşünürü şeyşilerini talep ediyor. Zulüm Türkmenistan'a kiçilikten başlanıyor. Adım sözcü medeniyeti oluşturma için hükümetin ne seri iştesi var, ne de ukuyu, ne de istiyeği var. Şu hasavata seyretten prosesi. Vurkı zulüm bilen terviyalan inatı, vurkı aysatlan terviye veriyor çağrısına. Men ayankı aydışım yalı adımlarda ilatı, dövülüp, malumatı, eliyeterliği yok şu an. Kitap çap edilen ok, malumat yok. Olur bir yerden malumat alacak olyalar, internetten ıltıvarlığı, kes olan hili, katı kes olan bir iki adım çıkıp öz şahsi durmuşundan gurur verip bir adla düzeltecek olyan. Yani onun kvalifikasyası yok. Olur pediatr der, olur psikolog der.
Ağdan hatavatınız var adı, cikmecik gurur verseniz.
Özel hükümet delegasyası her 5 yılda bir yedek hatavat veriyor Birleşen Milletler Uğramasına. Dediği çağılan hukuklar boyunca konvensiya Türkmenistan ağda olup duruşuat. Çağılan durmuşunun dürlü tarafları boyunca bilim deydik, sağlık hizmetlerine olan el yeterliliği, oku, bilim, maşgala, ehli taraflarını şöyle kuşap alayan bir dolu hasavat iverliyor. Şotayda Vipa Hacıyev yoruşu oldu. İn gen ölüyanda şotayda boynalını şöyle iki tüzlü istatistikan vardı. Biri halkarı uğramaları veriliyor, biri içki yurdun içinde ulanılıyor deyip. Vipa Hacıyev yine bir tatasını yazıvarlık şeyde cevap verdi.
Türkmen maşgalalarında ecelerin çağgalarına rehimsiz bolmağı teyrek del. Yer çeken dörümen geçin diyen kargışlardan başlap, güçlü urmak kıyalı yağdaylara hem duş gelse olyar. Kağıtı çağa şarpık çalmak, urmak hem hataplanmayar. Muna ne metevap olyar ve bu ne hili netice getiriyar deyip fikir edersiniz.
Agresif dil fiziki zorluğun başlanıcı olup biliyor. Biz şeyle inelerin özlerinin ne hili zorluğu maşgalada baştan geçirenini, geçiriyenini bilen yok. туғасылык ве келеңсилик эсас себептер.
Сау болуң Айнават.
Сау болуң.
Биз бу дискуссиямызды индики кеплешигимизде яна давам эттирерд. Шейле да чагылары каршы доорлук ве бу проблеманын дүп себептери, узак мөхлөтлө интиатирлери барада психологун пикирлерин эштирерд. Талам доонатлы кеплешигимиздин шуунку таанны мен Гөзөл Худайбердиев алып бардым. Кемешеки мехманымыз саглык программасынын Ой Прогресс фондунун эсаслындырыжысы Айнават Яйлымова.